Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, luni 6 ianuarie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă ninsori slabe și valori termice în scădere, de vorbă cu fostul consilier guvernamental de politică externă Vladislav Kulminski. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Președintele american Donald Trump a amenințat Irakul cu sancțiuni fără precedent după ce Parlamentul irachian a cerut duminică retragerea trupelor americane de pe teritoriul țării, ca reacție la atacul cu dronă care l-a ucis la Bagdad pe generalul iranian Qasem Soleimani. Trump a reiterat că Statele Unite au identificat și pot lovi numeroase obiective iraniene, inclusiv culturale, dacă Iranul atacă, așa cum a amenințat, ținte americane pentru a răzbuna moartea generalului său, relatează reporterii acreditați la Casa Albă. Puternicul comandant al forțelor iraniene Quds, însărcinate cu operațiuni clandestine externe, a fost ucis într-un atac aerian american în timp ce călătorea în Irak pe 3 ianuarie. Administrația Trump îl crede responsabil pe Soleimani de un atac recent asupra ambasadei americane la Bagdad și de pregătirea unor noi atacuri. Franța, Marea Britanie și Germania, care formează un grup de dialog cu Iranul, au cerut Teheranului să-și respecte angajamentele din acordul nuclear semnat în 2015 cu puterile internaționale și să se abțină de la violențe. Apelul așa numitului grup E3 survine pe fundalul tensiunilor ridicate ca urmare a uciderii în Irak de către Statele Unite a generalului iranian Qasem Soleimani. Duminică, Iranul a anunțat că renunță la o nouă obligație din acord de a limita numărul de centrifuge pentru îmbogățirea uraniului. În declarația difuzată tot duminică, cele trei semnatare europene subliniază nevoia dezamorsării tensiunilor. Într-o referință la intenția autorităților irachiene de a cere retragerea trupelor americane din Irak, puterile europene își reiterează angajamentul pentru combaterea grupării extremiste Statul Islamic, inclusiv în această țară, și cere Bagdadului să continue furnizarea de sprijin coaliției internaționale conduse de Statele Unite. În Croația, fostul premier social-democrat Zoran Milanović este pe cale să câștige alegerile prezidențiale, învingând-o pe președinta conservatoare în exercițiu, Kolinda Grabar-Kitarović. Rezultatele după numărarea aproape tuturor voturilor în următorului 2 de scrutin de duminică arată că Milanović a obținut 53% din voturi. Turul 2 de scrutin a avut loc la 5 zile după ce Croația a preluat președinția rotativă pe 6 luni a Uniunii Europene. În Croația, președintele are un rol de reprezentare cu puternicii reduse, dar pierderea alegerilor de către Grabar-Kitarović poate pune în dificultate partidul de guvernământ de centru-stânga. În Ucraina, aproximativ 600 de parohii ale Mitropoliei Ortodoxe afiliate Patriarhiei Ruse au trecut în ultimul an la noua biserică ortodoxă ucraineană. Declarația a fost făcută de primul mitropolit al noii biserici, Epifanii, într-un interviu pentru Serviciul Ucrainean al Europei Libere. În interviul înaintea Crăciunului pe stil vechi sărbătorit pe 7 ianuarie, Epifanii a anticipat că un nou asemenea val de convertire masivă va avea loc în viitorul apropiat, dar și a subliniat dorința ca trecerea să se producă pașnic și voluntar. Nu vrem confruntare, a spus mitropolitul. Biserica Ortodoxă Ucraineană a fost recunoscută în ianuarie 2019 de către Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului, punând capăt celor aproape 300 de ani de control din partea Patriarhiei Moscovei. Ați ascultat buletinul de știri? Mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat spune că astăzi o să ningă slab în toate regiunile, iar valorile termice ale aerului se află în scădere. În nord se așteaptă minus 1 grad ziua și minus 7 noaptea, plus 2 grade ziua, minus 5 noaptea în centru și la Chișinău, plus 4 ziua și minus 2 noaptea în sud.
Interviul emisiunii.
Într-o serie de interviuri de bilanț și previziuni de început de an, Liliana Barbăruși a stat de vorbă cu analistul Vladislav Kulminski. cel care a consiliat-o în chestiuni de politică externă pe fosta prim-ministră Maia Sandu.
Demiterea guvernului Maia Sandu v-a prins în funcție de secretar de stat în Ministerul de Externe, dar înainte de asta ați consiliat prim-ministra Maia Sandu. Vreau mai întâi o precizare. Ce rol ați jucat, dacă ați jucat vreun rol, în luarea acestei decizii cu asumarea răspunderii pe selectarea candidaților pentru funcția de procuror? O decizie care, un gest politic care până la urmă a dus la demiterea guvernului.
Eu nu prea am fost implicat în luarea acestei decizii, dar eu cred că de fapt, până la urmă, cel mai probabil, alte opțiuni nici nu erau. Adică pentru guvernul Sandu de a accepta așa ceva, posibilul control politic asupra procuraturii, ca ea să fie folosită în aceleași scopuri în care era folosită pe timpurile domnului Plahotniuc, pur și simplu nu era acceptabil. Și doi, eu cred că până la urmă, totuși, demiterea guvernului Maia Sandu era un lucru inevitabil. Cred că domnul Dodon și Partidul Socialiștilor ar fi găsit o altă cauză pentru a o demite pe doamna Maia Sandu și pentru a da jos guvernul precedentului.
Dezamăgirea Occidentului. Occidentul a deschis ușile acestui guvern, sprijin necondiționat. Chiar înainte de a livra guvernul ceva, a început să dezghețe finanțările. Și la un moment dat, deci a tratat acest guvern ca pe un guvern pe termen lung și s-a pomenit la un moment dat din nou acolo de unde a pornit.
Dezamăgirea în cine? În doamna Maia Sandu?
Credeți că nu a dezamăgit?
Eu cred că dezamăgirea a fost foarte profundă și foarte serioasă.
Dar nu
în guvernul Maia Sandu. Eu pot să vă zic, pentru că eu comunic și până ziua de astăzi cu foarte mulți diplomați și cu mulți din cei care iau decizii serioase și lumea, da, este dezamăgită, doar că ea este dezamăgită în felul sau în modul în care a acționat domnul Dodon. Toată lumea este dezamăgită în ceea ce acum încearcă să creeze domnul Dodon în Republica Moldova și nu în reformele care au fost promovate de către guvernul Sandu. Dacă dumneavoastră o să observați, toți occidentalii spun că toate reformele care au fost pornite de către guvernul Maia Sandu trebuie să fie continuate.
Maia Sandu la Zagreb recent le spunea colegilor săi din Partidul Popular European, familia din care face parte, că crede într-o revanșă în fața lui Igor Dodon la prezidențiale, cu altfel spus că vrea să câștige alegerile prezidențiale. Ce credeți dumneavoastră despre asta?
Nu va fi ușor. Nu va fi ușor deloc. Și a doua întrebare, chiar dacă doamna Sandu va câștiga alegerile prezidențiale, ce atunci rămâne cu Parlamentul? Pentru că președintele Republicii Moldova are putere limitată. Eu cred că un alt scop foarte și foarte important pentru toată mișcarea sau pentru toate partidele de centru-dreaptă este provocarea alegerilor anticipate în Republica Moldova. Alegerilor parlamentare. Pentru că,
apropo, cum s-a renunțat la acest scop? Pentru că era scopul de la bun început al acestei coaliții.
Exact. E foarte important pentru toate partidele de centru-dreaptă să nu uite despre acest scop, pentru că dacă noi să uităm despre acest scop, atunci revenirea a unui guvern reformator la putere va fi practic imposibilă. Foarte important să insistăm să fie identificate anumite pârghii sau anumite soluții pentru a provoca aceste alegeri parlamentare anticipate, pentru că eu vreau să vă reamintesc că, de fapt, la ziua de astăzi, Parlamentul Republicii Moldova nu este reprezentativ. Acolo sunt mulți oameni care cumva au câștigat acele locuri la Parlament prin corupție, prin diferite scheme, știți, prin propaganda, dar nu cinstit, nu corect.
Cu ajutorul PD-ului, multă lume vorbește despre o astfel de formulă, blocul acum și PD-ul. Dumneavoastră, credeți în general
că este
asta
posibil?
Ar fi formula care să declanșeze mecanismul anticipatelor?
Eu cred că este posibil pentru că, de fapt, Partidul Democrat a cerut multe lucruri de la domnul președinte Igor Dodon în schimbul susținerei a guvernului Chicu. Și eu vorbesc aici despre fluxuri de bani, poziții. De fapt, într-un fel, revenirea la guvernare la nivelul de mijloc. Nu la nivelul de conducere, dar la nivelul de mijloc. Și dacă dumneavoastră o să analizați atent, dumneavoastră o să vedeți că sunt mulți democrați în aceste funcții de mijloc. Și eu cred că, de fapt, alte formule tot sunt posibile. Eu cred că la o anumită etapă, Partidul Democrat va cere mai mult decât domnul Dodon poate să le ofere. Da? Și atunci guvernarea va deveni destul de instabilă.
Doar dacă noi... domnul Dodon nu și-a asigurat deja în Partidul Democrat o parte din deputați care ar putea să-l sprijine
e posibil,
în orice condiții.
Este posibil, dar eu nu cred că această parte a deputaților din Partidul Democrat o să-l susțină pe domnul Dodon în orice condiții. Știți de ce? Pentru că, de fapt, una din realizările guvernului precedent este că în Republica Moldova toată lumea se simte mult mai liber. Că timpurile când lumea era persecutată, că Procuratura Generală era folosită pentru a persecuta oameni și a impune să facă sau să nu facă ceva, eu sper foarte și foarte mult că aceste timpuri nu vor reveni. Da?
În concluzie.
Și eu cred că acești oameni vor fi mult mai liberi să facă alegerea corectă. Sincer vorbind, eu nu aș exclud această opțiune că, de fapt, o altă coaliție este posibilă, dar eu repet că scopul trebuie să fie alegeri parlamentare anticipate.
Da, n-aveți impresia, și e ultimul lucru pe care îl întreb, n-aveți impresia că blocul acum, actuală opoziție parlamentară, cam uitat de acest scop?
Eu nu cred, dar eu cred că, de fapt, blocul acum la Parlament trebuie să fie foarte activ, foarte combativ, dacă doriți, și trebuie cumva să creeze impresia unei opoziții adevărate. Că, de fapt, există opoziția și la Parlament și în afara Parlamentului. Și eu vreau să vă aduc exemplu. Țineți minte în anii 2010-2014, da, când Partidul Comuniștilor era în opoziție. Țineți minte că atunci toată lumea știa că, de fapt, asta este opoziția pe bune. Da? Eu cred că comportamentul blocului acum, și în Parlament și în afara Parlamentului și peste tot, trebuie să fie destul de agresiv, destul de împunător. Este foarte important și atunci eu cred că șansele de revenire la putere sunt destul de bune.
Un fragment din interviul cu analistul Vladislav Kulminski. Interviul integral acordat Lilianei Barbaroșie este și pe net, inclusiv în formă video la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
În urmă cu un deceniu a fost pus online un portic simplu prin care se poate comunica cu o isteață inteligență artificială botezată Cleverbot. Oricine îi poate pune întrebări și e evident că respectiva inteligență artificială poate comunica cu un număr impresionant de persoane simultan. I-am pus atunci câteva întrebări pentru a vedea cum simulează algoritmii inteligența reală, după care am simulat o dispută și am ajuns la trimitere la naiba, moment în care mașina m-a întrebat dacă Iisus s-ar afla acolo. Incongruitatea răspunsului și a apropierii noțiunilor lăsa o impresie de umor atât de mare, încât am felicitat robotul spunându-i că sunt acum convins că e o persoană reală, moment în care m-a trimis la plimbare. Sigur, numim doar metaforic acest sistem Cleverbot un robot, chiar dacă imageria literaturii și a filmelor de science fiction ne-a învățat cu alte tipuri de roboți, de la cei din Războiul Stelelor până la dulapul alergător și cu personalitate din filmul Interstellar. Mai recent însă s-a răspândit spaima apocaliptică, răspândită chiar cu bună știință, pentru că are și ceva comic, cum că într-un viitor previzibil vom fi cuceriți, controlați și dirijați de inteligențele artificiale. Asta amintește de o foarte scurtă povestioară a autorului american Frederick Brown, în care savanții construiesc un supercomputer în care sunt stocate toate informațiile universului, tot ceea ce a existat și există vreodată, tot ceea ce e posibil, dar neștiut, tot ce s-a scris sau s-ar fi putut scrie, toate soiurile de genom, de compoziții muzicale, toate jocurile de noroc, toate fotografiile ratate, rețete, formule, ADN-uri decriptate, limbi moarte din tot universul și combinații inutile de litere și sunete, toate acestea adunate pe o monstruoasă masă de date, stocată, dacă mi-amintesc bine, pe o planetă întreagă. Savanții bat pe tastatură prima întrebare. Există Dumnezeu? De îndată un trăsnet topește tabloul de control, iar o voce bubuie de pretutindeni. Acum da! Mai e însă până acolo. Nu ne va controla nimeni în această existență în care avem deja un Dumnezeu. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră e a sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!